У Мінску 23 гадзіны, у студыі навіну Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Кааліцыйныя сілы ўжо чацвёрты дзень наносяць авіаўдары па базах супрацьпаветранай абароны і іншых вайсковых аб'ектаў у Лібіі, а таксама па вайскова-марскіх базах і лётнішчах, што кантралююцца сіламі, вернымі Муамару Кадафі. Тым часам генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен паведаміў, што 28 краінаў альянсу дамовіліся сёння аб увядзенні эмбарга на пастаўкі зброі ў Лібію. Паводле Расмусена, краіны НАТО таксама ў разе патрэбы гатовыя дапамагчы забяспечыць захаванне рэжыму беспалётнай зоны. Прадстаўнік Белага дому паведаміў сёння, што Францыя, Вялікая Брытанія і США пагадзіліся на тым, што НАТО мае адыгрываць ключавую ролю ў каманднай структуры кааліцыйных аперацый у Лібіі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін сёння заявіў, што ў яго з прэзідэнтам Дзмітрыем Мядзведзевым вельмі блізкія погляды на сітуацыю ў Лібіі. Мядзведзеў у панядзелак скрытыкаваў Пуціна за параўнанне заклікаў захаду да акцыі ў Лібіі з сярэднявечнымі крыжацкімі паходамі. Падчас свайго візіту ў Славенію Пуцін заявіў на прэсавай канферэнцыі, што афіцыйную пазіцыю Расіі выказаў прэзідэнт Мядзведзеў. Раней сёння прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў удакладніў, што выказванне Пуціна было ягоным асабістым меркаваннем. Владзімір Пуцін падпісаў сёння ў Славеніі шырокамаштабнае энергетычнае пагадненне ў рамках візіту, скіраванага на ўмацаванне эканамічнага супрацоўніцтва абедзвюх краінаў. Пуцін сустрэўся ў Любляне сваім славенскім калегам Борутам Пахарам і прэзідэнтам Данілам Цюркам. Галоўнай тэмай перамоваў было вырашэнне фінансавых праблемаў пабудовы нафтаправоду «Паўднёвы паток», адна лініі якога прайшла праз Славенію. Супраць былога прэзідэнта Ўкраіны Леаніда Кучмы заведзеная крымінальная справа. Ён падазраецца ў дачыненні да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Гангадзе. Першы намеснік пракурора Ўкраіны Рэнат Кузьмін паведаміў, што ў ходзе расследавання асноўнай справы выяўляюцца ўсе асобы, датычныя да злачынства, і што сабрана дастаткова сведчанняў і пра датычнасць Кучмы. Кучму абмежаваны выезд за межы Ўкраіны. Суд у Тель-Авіве прызнаў 66-гадовага былога прэзідэнта Ізраілю Маше Кацава вінаватым у двух выпадках згвалтавання жанчын і сексуальных дамаганнях да яшчэ трох падначаленых. Кацава прыгаварылі да 7 гадоў турэмнага зняволення і фінансавай кампенсацыі жанчынам у памеры 25 тысячаў шэкеляў. Пры агалошванні рашэння экс-прэзідэнт страціў самакантроль, заплакаў, стаў выкрыкваць, што яго падставілі. Маше Кацаў пачне адбываць тэрмін 8 траўня. Яго адвакаты папрасілі для пачатку двухмесячны хатні арышт, каб асуджаны змог падрыхтавацца да свайго турэмнага тэрміну. Суд задаволіў гэтую просьбу. Як паведамляюць палестынскія ўлады, сёння ў выніку ізраільскага мінамётнага абстрэлу ў паласе газы загінулі 4 палестынцы, сярод іх 3 дзяцей, і яшчэ 13 былі параненыя. Ізраільскае камандаванне пацвердзіла факт абстрэлу ўсходніх ускраінаў гораду газа пасля таго, як адтуль па Ізраілі былі запушчаныя 4 ракеты і выказала шкадаванне ў сувязі з паведамленнямі аб ахвярах. Японскія інжынеры падлучылі электракабелі да 6 рэактараў пашкоджанай ядзернай станцыі Фукусіма. Але такійская электрычная кампанія папярэджвае, што неабходна правесці яшчэ шэраг аперацый перад тым, як пусціць ток у сістэму ахалоджвання для бяспечнага аднаўлення яе працы. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце